Isaiah chapter 48. Shimu zot bet Yaakov, hanikraim b'shem Yisrael, umime Yehuda yatsa'u, hanishba'im b'shem Adonai uveloe Yisrael yazkiru. Lo ve'emet velo vitzdaka. Ki me'ir hakodesh nikra'u, ve'al Eloi Yisrael nismachu, Adonai Tzevaot Shemo. Harishonot me'az higati, umipi yatzeu ve'ashmi'em, pit'om asiti batavona. Mi dati ki kashe ata, ve'git barzel, Orpecha, umitzchacha nechusha. Va'agid lecha mi'az, beterem tavo, hishmaticha. Pen tomar, otzbi asam, ufisli veniski tzivam. Shamata, chaze kula. Ve'atem halo tagidu, Hishmaticha chadashot me'ata, unetzurot velo yedatam. Ata nivre'u velo me'az, velifne yom velo shematam. Pen tomar hine yedatin. Gam lo shamata, gam lo yadata, gam me'az lo Fitcha oznecha, ki yadati bagod tifgod, ufoshea mi beten kora lach. Lema'an shemi a'arich api, u tehilati echetam lach, levilti hachritecha. Hine tziravticha velo ve Chasef, Becharticha, Bechur Oni. Lema'ani e'ese, ki ich yechal, uchevodi le'acher lo eten. Shema elai Yaakov v'Yisrael mekorai. Ani hu, ani rishon, af, ani acharon. Af yadi yaseda eretz, vimini tipecha shamayim. Kore ani alehem yaamdu yachdav. Hikavetzu chulechem u shamau. Mi vahem higid et ele. Adonai ahevo yaase chefzo bevavel. Uzeroo Kasdim. Ani dibarti af kerativ, haviotiv v'hitzliach darko. Kirvu elai shimu zot, lo merosh baseter dibarti. Me'et heyota sham ani, v'ata Adonai Elohim shelachani v'rucho. Ko amar Adonai goalecha, kadosh Yisrael, ani Adonai Elohecha, melamedcha lehoil, madrichacha bederech telech. Lu hikshafta lemitzvotai, vayehi cha nahar shelomecha, vetzitkatcha kegale hayam, vayehi Chachol zarecha, v'tzeetzae me'echa kim otaf. Lo yikaret v'lo yishamed shemo milefanai. Tzeu mi bavel, birchu mi kasdim. Bekol rina hagidu, hashmi'u zot, hotzi'uha ad k'tze ha'aretz, Imru, Ga'al Adonai Avdo יעקב, ולא צמאו בחורבות הוליכם. מים מצור הזיל למו, ויפקע צור, ויעזבו מים. אין שלום, אמר אדוני, לרשעים.